Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Baraza la Maaskofu Katoliki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesema una matokeo yote ya uchaguzi wa Jumapili na kudai kwamba mgombea mmoja wa urais amepata ushindi mkubwa. Katika kikao na waandishi wa habari, katibu mkuu wa baraza la maaskofu Donatien Nshole, bila kutaja mshindi wa uchaguzi huo, akisema ni kazi ya tume ya uchaguzi seni, amehimiza tume hiyo ya uchaguzi kutangaza matokeo sahihi ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi ya DRC imesema kwamba itatangaza matokeo ya awali ya uchaguzi huo Jumapili hii. Baraza la maaskofu katika ripoti yake linasema kwamba zaidi ya theluthi ya vituo vya kupigia kura bilikosa vifaa vya kupigia kura, kando na dosari nyingine katika uchaguzi huo wa Desemba 30. Wakati huo huo, uangalizi wa ndani katika uchaguzi wa Jumapili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba 15% ya vituo vya kura vilivyofuatiliwa hayakuwasilisha hadharani hesabu ya kura inavyohitajika kisheria. Ripoti ya uangalizi inasema kwamba maafisa wa tume ya uchaguzi katika 18% ya vituo vya kupigia kura waliruhusu watu ambao hawana kadi za kupigia kura na ambao majina yao hayakuwa katika daftari la kupigia kura kushiriki zoezi hilo. 27% ya vituo vya kupigia kura vilichelewa kufungua, huku 24% ya vituo vikifunga licha kuwepo milolongo mirefu ya watu ambao walikuwa hawajapiga kura. Maafisa wa tume ya uchaguzi seni wanasema matokeo ya awali yatachelewa kutolewa kutokana na idadi ndogo ya fomu zenye matokeo. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya DRC Cornel Nanga amesema maafisa wake wamepokea fomu 17 pekee na shughuli ya kuhesabu kura haijaanza katika baadhi ya vituo vya kupigia kura mjini Kinshasa, siku 4 baada ya uchaguzi kufanyika. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameenda Russia kwa kutumia ndege ndogo inayokwenda kwa mwendo wa kasi inayomilikiwa na serikali ya Russia katika ziara inayotajwa kama ya kutafuta msaada wa kunusuru uchumi wa taifa lake dhidi ya kuporomoka. Ikiwa ndio ziara ya kwanza kwa kiongozi wa kwanza wa Kiarabu kuzuru Damascus tangu mwaka 2011, Bashir anazuru Russia huku maandamano yakiendelea nchini mwake, wanaoandamana wakimtaka jiuzulu kufuatia kupanda kwa bei ya mkate, uhaba wa mafuta na chakula. Licha Bashir kuahidi kuchukua hatua za haraka kufufua uchumi wa nchi, maandamano yameongezeka, maafisa wa polisi wakitumia risasi na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya. Sarafu ya Sudani imeshuka thamani baada ya kujitenga kwa Sudani Kusini ili kuchukua machimbo mengi ya mafuta ambayo uchumi wa Sudan ilikuwa unategemea kwa kiasi kikubwa. Bashir mwenye umri wa miaka 75 na anayetafutwa na mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC amewataja wanaoandamana kuwa wasaliti wanaotumiwa kuangusha utawala wake. Ethiopia itaanza kuzalisha umeme kwenye bwawa lake ambalo ujenzi wake umekumbwa na mzozo la Grand Renaissance Desemba mwaka 2020. Grand Renaissance kwenye mto Nile lina uwezo wa kuzalisha megawati 6,000. Limepangiwa kuanza kuzalisha megawati 750 katika mashine zake mbili katika awamu ya ufunguzi. Waziri wa nishati wa Ethiopia Seleshi Bekele ameambia bunge kwamba bwawa hilo linaanza uzalishaji kamili wa umeme mwaka 2022 na kuifanya Ethiopia kuwa nchi itakayozalisha kiwango kikubwa cha umeme barani Afrika. Nchi zinazotumia maji ya mto Nile, hasa Misri, zimekuwa zikipinga ujenzi wa bwawa hilo. Na mashambulizi wanajeshi wa Niger yameua wapiganaji wa Boko Haram 280 tangu kuanza kwa operesheni wiki jana. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi imesema kwamba wanajeshi wa Niger wametekeleza mashambulizi ya namna yote yakiwemo ya kutoka angani dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram. Wizara ya Ulinzi ya Niger imesema wanajeshi wake wametekeleza mashambulizi Ijumaa kando mwa mto Komadugu unaotenganisha Niger na Nigeria. Nakomea hapo kwa sasa na kuacha na Harrison Kamau kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani, na jina langu Harrison Kamau, ambapo nitarudi muda usio mrefu niungane naye mwenzangu Abdishakur Abud na vile vile Profesa Patrick Nigula kutoka Chuo Kikuu cha South Carolina. Karibu. Basi nam, leo kwa undani tunaangazia wabunge wapya wa Marekani ambao wanaapishwa hivi leo ama wameapishwa hivi leo katika serikali ambayo inaonekana kugawanyika, nusu yake ikiongozwa na upinzani. Bunge la wawakilishi, yani Congress, ambalo ni la 116 linaongozwa na wademokrat wakati huu baada ya kuwa chini ya warepublican kwa kipindi cha miaka 8, huku Senate ikiongozwa na warepublican. Chama cha Democrat kina wabunge 235 kati ya 435 baada ya kushinda viti 40 zaidi katika uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi Septemba mwaka uliopita, na kuliweka bunge la wawakilishi chini ya udhibiti wa Democrat kutoka kwa Republican walioongoza kwa muda wa miaka miwili. Chama cha Republican kinadhibiti Senate kikiwa na wabunge 53, huku cha Republican kikiwa na wabunge wake 47. Bunge la sasa lina zaidi ya wanawake 100, akiwemo mwanamke mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kuchaguliwa katika bunge la Marekani, yamzungumzia Alexandria Ocasio-Cortez kutoka jimbo la New York. Basi siku ya leo ni muhimu sana, ikizingatiwa kuwa shughuli za serikali zimesitishwa sasa kwa siku 13 kutokana na kutoelewana kati ya utawala wa Trump na wa Democrat kuhusu ufadhili wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Basi kwa mujibu wa mtandao wa shirika la habari la CNN, viongozi wa Democrat kwenye bunge wana mpango wa kurejesha shughuli za kiserikali saa chache baada ya chama chao kuchukua udhibiti wa bunge hivi leo. Wa Democrat wanasemekana kulenga kupitisha miswada 6 iliyoko mbele ya baraza la Senate kama njia moja ya kufungua shughuli za wizara ya usalama wa ndani hadi pale Februari 8. Hatua hiyo iwe ya muda, na inasemekana kuidhinisha utumizi wa dola bilioni 1.3 kwenye ulinzi wa mpaka, ambapo baadhi ya fedha hizo zitatumika kukarabati vizuizi vilivyoko mpakani kwa sasa. Basi kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate, Mitch McConnell kutoka jimbo la Kentucky, amesema wazi kuwa hawataunga mkono mswada wowote ule hadi Rais Donald Trump auidhinishe. Trump kwa upande wake hajayumba katika kusisitiza kuwa wakati wa kampeni mojawapo ya ahadi kubwa kabisa ilikuwa ni kuhakikisha usalama wa mipakani, na njia moja ilikuwa ni ahadi ya kutengeneza ukuta. Bas, Abdishakur, mambo yamefikia hapo. Bunge mpya jipya la Marekani linaendelea, kikao kinaendelea sasa hivi kwenye runinga na vyombo vya habari hapa Marekani bado wanaendelea kutupa matangazo moja kwa moja ya hali ilivyo. Na kama tulivyodokezea ni kwamba sasa kuna mwamko mpya kwa kuwa wa Democrat wanachukua udhibiti wa baraza la Congress. Sasa tukianzia hapo, Shakuru, na wanapoendelea na shughuli zao sasa hivi, kwako, mtazamo wako mambo haya unayaonaje?
Kwa hakika ni siku ya kihistoria hapa Marekani. Tunapozungumza, wabunge wanapiga kura kumchagua speaker, na inaonekana Nancy Pelosi atakuwa speaker katika baraza lijalo la wawakilishi la bunge la Marekani, na atakuwa mwanamke wa kwanza kuwa speaker na kuweza kurudi kwa mara ya pili. Jambo muhimu kabisa, Harrison, kutaja hapa ni kwamba kama ulivyosema, ni mchanganyiko wa watu katika baraza hili la wawakilishi. Tukianza hapo kwanza, tutakuta kwamba kuna wanawake wengi zaidi kama ulivyosema. Katika baraza la wawakilishi kuna wanawake 102, na katika baraza la Senate kuna wanawake 25. Kwa hivyo jumla ni 127, mara ya kwanza katika historia. Ukiondoka hapo, watu wenye asili ya Kiafrika au wa Marekani weusi katika baraza la wawakilishi imefika 55, ambapo ni mara ya kwanza kufika kiwango hicho. Halafu katika baraza la Senate kuna wawili. Vile vile ulipozungumza swala la mchanganyiko, na ni Waislamu wawili wanawake wa kwanza, Ilham Omar, ambaye anaweka historia kubwa kabisa kuwa ni mwanamke Muislamu mkimbizi kutoka bara la Afrika. Amekuja hapa kama mkimbizi, ametoka Somalia, alikuwa kambi ya Kakuma kule, amefika hapa Washington. Alipofika Washington jana na babake kwenye uwanja wa ndege wa DCA, alisema miaka 10 iliyopita nilifika katika uwanja huu kama mkimbizi, leo natua kwenye uwanja huu kama mbunge. Kwa hivyo anaweka rekodi. Alafu zaidi ya hapo, anakuwa mwanamke wa kwanza au mwanamke wa kwanza wa Kiislamu kuvaa hijabu katika bunge. Tukiwacha hapo vile vile, ukitaka kukubali kwamba tukio jingi pia ni kwamba wanawake wawili wenye asili ya wazawa hapa Marekani wako wane katika bunge la Marekani, ni jambo la kihistoria. Na vile vile kuna watu wanane katika baraza la Senate na wakilishi ambao ni wenye jamii ya watu wanaopendana jinsia moja.
Kweli kabisa, Shakuru, tunaendelea kuangalia swala hili la bunge la Marekani. Na kidogo nikikukumbusha ni kwamba kupitia ujumbe wa Twitter mapema juma hili, Rais Trump alisema kuwa kampeni yake ilikuwa kuhusu usalama wa mpaka, jambo ambalo haliwezekani bila kujengwa kwa ukuta. Bas, mmoja wa watu wa karibu sana na Trump, mwakilishi mdemokrat Mark Meadows kutoka kule North Carolina, amesema pendekezo la wademokrat kuhusiana mpaka halina ari ya kweli ya kudumisha usalama wake wa mipaka. Anasema kwamba chama cha Democrat hakina ari ya kweli kabisa ya kudumisha usalama kwenye mipaka. Sasa Shakur, mambo yakianza hali ya vuta ni kuvute kwamba chama cha Republican hakiamini kamwe chama cha Democrat. Ila hali chama cha Democrat kimepata uwezo sasa na ushawishi mkubwa kwenye bunge. Swala hili la mipaka manake lilionekana ndio linavutana, lenye kuleta mvutano wakati huu. Unaona kama litakuamka na shughuli za serikali zirejee, kwa sababu sasa serikali imekuwa imesimama kwa siku 13.
Serikali kusimama, mtu anayesimamisha serikali ni Rais Donald Trump. Anataka kutekeleza ahadi yake ya kampeni kwamba ukuta ujengwe. Sasa wa Democrat wamesema moja kati ya kazi yao kubwa katika baraza la wawakilishi ni kupitisha amri au sheria ambayo itaruhusu serikali kufungua, na hivyo ni kupitisha ile bajeti ambayo itakuwa bila ya ukuta. Na swala ni kwamba watu wanajaribu, kufuatana na wachambuzi na habari za kuaminika, ni kwamba maafisa na washauri wa Rais Trump kwenye ikulu wanajaribu kumshawishi aache kando swala hilo ili waweze kupitisha sheria hiyo, yani mswada huo wa bajeti, ili serikali ianze kufunguliwa, ifunguliwe kwa muda, manake itakuwa itafunguliwa mpaka Januari, mwisho wa Januari, ili waweze kupata nafasi ya kujadiliana pamoja, halafu pale maswala mengine yafunguliwe serikali hadi mwezi Februari. Kwa hivyo iwape karibu miezi miwili nafasi ya kuzungumza kuweza kupitisha bajeti ambayo itakuwa ya mwaka 2019. Kwa hivyo swala kubwa ni namna Trump atakavyokubali, manake hivi sasa ameshikilia nataka hizo dola bilioni 5.
Naam, asanti Shakuru, nitarudi kwako, lakini tumkaribishe Profesa Patrick Nigula kutoka kule South Carolina. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Na Profesa, utueleze sasa, bunge tayari limeapishwa, speaker ameshapatikana, Nancy Pelosi, na kuna mengi ambayo yanatarajiwa kupitishwa na bunge jipya likiwa chini ya udhibiti wa Democrat. Tayari sasa kupitia vyombo vya habari, Shakuru, wameashiria kwamba huenda wakalete mswada wa kutokuwa na imani na Rais Trump kutokana na wingi wao wa bunge, na kulingana na wanavyosema hawajatosheka, hawajaridhika. Sasa Profesa, mambo yakiwa sasa bunge kwamba jipya liko chini ya udhibiti wa Democrat, unaona kama hili ni swala ambalo litajitokeza la kutokuwa na imani na utawala ulioko?
Kwanza tu niseme tukirudi nyuma, ni kwamba tusisahau kwamba kuna uchunguzi unaendelea dhidi ya swala la taifa la Russia kuingilia uchaguzi katika nchi hii ya Marekani, ambao bado halijafikia kikomo. Kwa hiyo mi naona tu ni kwamba bunge hili jipya la sasa hivi litaangalia kwa undani zaidi, au kujadili kufikia mwafaka dhidi ya kupeleka budget ambayo itaweza kurudisha serikali katika kufanya kazi zake kama kawaida, na kuangalia kama wanaweza wakapatia swala la ufumbuzi dhidi ya dai la rais anayetaka kujenga ukuta dhidi ya Mexico, na kama ulivyogusia hapo mwanzo, uhitaji hizo bilioni 5.
Profesa, kwa upande wa bilioni hizo tano ambazo umetaja, ni kwamba rais yeye kwa upande wake, Rais Trump, habadiliki, anasema ni bilioni tano ama mambo hayataendelea. Lakini makamu wake Mike Pence anaonekana kuleta uwiano kiasi kwamba wanajadiliana labda iwe mbili au mbili na kitu na mambo yaendelee. Sasa unaona kama labda pengine wale wa Democrat mwishowe kabisa watasikilizana na makamu wake na aweze kumshawishi Rais Trump labda kuwa mpole kidogo na kukubali kufungua shughuli za serikali. Mike Pence.
Mimi naona tu kama ulivyogusia kwamba makamu wa rais Mike Pence yeye anajaribu kuleta usuluhisho au uwiano dhidi ya sehemu ya wawakilishi na maseneta, ni kwamba yeye ana uzoefu, ametokea katika jimbo la Indiana kama tunavyoelewa kwamba ni governor, ana uzoefu wa kushiriki katika mjadala au mazungumzo ya kufikiana muafaka. Mimi tu kwa upande wangu ninaona kwamba Mike Pence atakuwa ni kiungo kizuri sana katika kufikia makubaliano dhidi ya budget ya serikali ya mwaka huu.
Okay, shukuru. Sasa dunia inapotazama bunge la Marekani jipya sasa likianza kazi yake, kuna baadhi ya vyombo vya habari, hasa nimesoma kwenye mtandao wa CNN kwamba kuna kikao kimepangwa sasa kesho, leo sisi Alhamisi hapa Marekani, cha kujaribu tena kuwa na mazungumzo kati ya Trump na wabunge hawa wapya wa Democrat kuhusu swala la kufunguliwa kwa serikali ya Marekani kwanza, shughuli za serikali. Manake inaonekana kwamba shughuli hizi zikiwa zimesimama sio mengi yanayofanyika. Shakuru, umekuwa kwa muda mrefu hapa Washington DC, na iwapo siku zitazidi zaidi ya hapa, zimefika 13 sasa, iwapo tu kwa mfano labda shughuli hazitafunguka na ziendelee kufikia kiwango cha labda hata siku 20 kwa mfano, tunatoa mfano, ni lipi ambalo litaonekana katika maisha ya kawaida moja kwa moja kwamba sasa tumeanza kuona athari za kusimamishwa kwa shughuli za serikali katika jiji?
Kwa hakika utakumbuka kwamba katika wakati wa utawala wa Bill Clinton serikali ilifungwa kwa siku 21. Na hivyo basi sio kitu ambalo sio kawaida. Hapa Washington ikiwa itaendelea, athari zitakuwa nyingi sana. Katika upande wa Washington, biashara nyingi zitaathirika. Ukiangalia vile vile majumba ya makumbusho yanafungwa. Kwa hivyo utalii unaweza kuathirika vibaya sana, maanake watu wanatoka sehemu mbalimbali kuja kuona maeneo ya makumbusho na kadhalika, na maeneo haya yote yatakuwa yamefungwa. Yalianza kufungwa wiki hii. Takataka katika maeneo ya umma inaanza kulundikana. Kwa hivyo kuna mambo mengi yanaweza kujitokeza. Upande mwingine, wafanya kazi, kuna wafanya kazi 800,000 wa serikali ya Marekani. Ikiendelea kwa muda mrefu, watu wataanza kutolipwa, hawatopokea mishahara yao. Kwa hivyo itaathiri watu kulipa kodi, itaathiri watu kulipa madeni yao na kadhalika. Kwa hivyo kuna mambo chungu nzima yatafuata. Migahawa hapa Washington tayari inaanza kuathirika, manake idadi kubwa ya wafanyakazi wanakwenda kula chakula katika migahawa, na mambo chungu nzima. Usafiri vile vile wa umma unapunguka katika hapa Washington. Katika miji mingine nje ya hapa Washington, ukiendelea katika maeneo ambapo kuna mbuga za wanyama au walinzi wa mipaka na kadhalika, shughuli zinapunguka sana. Kwa hivyo hali ya kiuchumi inaweza kuleta matatizo fulani katika uchumi wa Marekani. Kwa hivyo wanafahamu swala hilo. Mbali na jambo hilo, athari kubwa ni athari ya kisiasa. Manake wale watakaogombania uchaguzi wa mwaka 2020 wako hatarini vile vile, kwa sababu wataambiwa nyinyi ndio mmesababisha bunge kufungwa, wanaweza kupoteza kura zao. Kwa hivyo mambo ni mengi, inaweza kuwa ni leo mpaka wakati wa uchaguzi, na hapo vile vile Trump anaweza kupatikana na matatizo akitaka kugombania kiti cha mwaka 2020. Watu watakumbuka kwamba alizuia kufunga serikali kwa sababu ya ukuta wake. Kwa hivyo athari zake ni kubwa kabisa.
Naam, Profesa Ligula, nikirudi kwako, kuna mikataba mingi ambayo imetiwa saini ama kubadilishwa ilivyokuwa mwanzoni baada ya utawala wake Rais Trump kuanza. Natoa kwa mfano labda mkataba ule wa Canada na Mexico wa NAFTA. Unaona kama bunge jipya chini ya udhibiti wa Democrats litakuwa na ushawishi wowote wa kubadilisha labda mikataba ambayo inasemekana kwa njia fulani imeanza kuumiza Marekani ikilinganishwa ama ikizingatiwa wafanyabiashara ama mataifa wanaofanya biashara na Marekani?
Swali ni nzuri sana. Mimi tu niseme kwamba itakuwa ni vigumu, kwa sababu bado kiti cha rais katika ule muhimili wa rais pale bado ni rais wa Republican. Kwa hiyo hii inaweza ikaleta changamoto kubwa sana dhidi ya kufikia maamuzi ya kurudisha katika ile hali ya mkataba wa NAFTA ulivyokuwa katika siku zilizopita kabla ya rais Trump hajaubadilisha. Mimi naona tu kuendelea kuwepo kwa rais Trump kuwa na kura ya veto inaweza ikawasumbua sana wa Democrat katika kufikia maamuzi au kubadilisha mambo yaliyogeuzwa wakati alipoingia madarakani.
Na kuongezea hapa ni kwamba lazima tufahamu kwamba baraza la wawakilishi kuweza kupitisha sheria yote inabidi pia ipate idhini kutoka baraza la Senate. Na baraza la Senate linadhibitiwa na wa Republicans. Kwa hivyo ikiwa hawawezi kupata uungaji mkono kwa baadhi ya sheria ambazo zinabidi zipite katika mabaraza yote mawili kuweza kufikishwa kwa rais, kama hiyo bajeti inabidi ipitishwe na baraza la wakilishi na baraza la Senate kuidhinisha, halafu wampelekee rais. Kwa hivyo kuna mambo kama hayo yanaweza kusababisha ikawa vigumu sana kwa wa Democrat kuchukua uwezo wa kubadilisha mambo katika serikali hapa Washington.
Kweli hali itakuwa ni ngumu kwa kuwa Senate ni Republican, Congress iko chini ya udhibiti wa Democrat.
No, tuseme baraza la wakilishi liko chini ya wa Democrat. Congress kwa ujumla liko baraza la Senate na baraza la wakilishi. Kwa hivyo itakuwa ni mvutano mkubwa kwanza kuweza kupitisha hapo kabla ya kwenda kupitisha kwa rais mwenyewe.
Sawa kabisa. Professor, kuna speaker mpya Nancy Pelosi. Nini kimechangamsha wengi wanasiasa wadadisi na wa Marekani kuhusu uwezo wake kama speaker? Labda kihistoria nini kitakumbukwa chake ama nini kinachopendeza sana yeye akiwa speaker kulingana na watu wengi na baadhi ya vyombo vya habari vinavyomsifu?
Kitu kikubwa cha kwanza ni ule uwezo wake wa kisiasa kukaa madarakani muda mrefu na uwezo wa kupeleka miswada bungeni na kishawishi chake kikubwa dhidi ya kuweza kufika hata upande wa pili wa Republicans na kuweza kupata baadhi ya wajumbe katika baraza la wawakilishi ambao wanaweza kuunga mkono hoja zake na miswada yake katika baraza hilo. Na cha pili mimi niseme tu ni kwamba ni anasisimua wanawake wengi hapa Marekani, na hiyo inamwezesha yeye kuwa na uwezo mkubwa sana wa kushawishi na kuongea vizuri na baadhi ya watu wengi, wanaume na wanawake.
Aha, sawa vizuri sana Professor Nigula. Shakuru, sasa wa Democrat ndio hawa wamechukua udhibiti wa baraza la wawakilishi. Wana agenda fulani ambao wameashiria kwamba haya ndio mambo tunakusudia kufanya, ama labda ari yetu ni kuona mambo fulani yamebadilika?
Naam, bila shaka wanakuwa na agenda yao. Wameingia na agenda moja kubwa kabisa, ni kwamba wanataka kuleta mabadiliko. Wa Democrats kama wa Republican wanataka kubaki madarakani, kila mmoja anataka kushikilia nafasi hiyo. Moja kati ya agenda ni bila shaka ni kurudisha kufunguliwa serikali. Wana swala moja kubwa kabisa, baraza la wawakilishi linasimamia shughuli, kutizama shughuli za serikali. Kwa hivyo ajenda yao kubwa mojawapo ni kukagua mambo chungu nzima yaliyotokea chini ya Trump. Tukiwacha kando uchunguzi wa Robert Mueller ambao unaendelea, kwanza wao wanataka kuhakikisha, wanataka kupitisha hati au mswada ambao utamlinda Robert Mueller. Manake kulikuwa na uoga kwamba Trump anaweza kuingilia kati akamfukuza. Kwa hivyo wanataka kupitisha amri au sheria fulani ambayo itamlinda Robert Mueller na uchunguzi wake mpaka kumalizika. Halafu ukiangalia wanataka kusimamia, kuna mambo chungu nzima. Mawaziri kadhaa wa Trump walifutwa kazi kwa sababu au walistahafu kwa sababu walifanya matumizi mabaya. Ukichukua waziri wa mkuu wa EPA alikuwa anakwenda safari za ghali kweli kweli. Kuna mawaziri wengine ambao wamelazimika kuacha madaraka kwa sababu wametumia vibaya fedha. Lakini baraza la wawakilishi lilikuwa kidhibitiwa na wa Republican, haikufanya uchunguzi wa ndani. Kwa hivyo itabidi kufanya uchunguzi. Kwa upande mwingine vile vile, baraza la wawakilishi linaweza kuchunguza kazi zinazofanyika katika ikulu. Kuna mambo chungu nzima ambayo yamekuwa yakifanyika ambapo inabidi kuangalia. kuzuiliwa, matumizi ya pesa, matumizi ya utawala na kadhalika. Hivi sasa wana nguvu hizo za kuweza kuangalia uchunguzi gani wanataka kufanya. Watachagua waone nini kinachoweza kuwasaidia katika kuleta mabadiliko, na vile vile wanataka kujitayarisha katika uchaguzi wa 2020. Ni muhimu kabisa wakiwa madarakani wanapata nguvu hizo, wanaweza kujitayarisha. Na tukiona kwamba uchaguzi uliopita huwa katikati wa mhula kulikuwa na ushindani mkubwa. Na katika uchaguzi Marekani kuna mikakati chungu nzima, ambapo unakuta watu wanapigania ugavana. Maana yake wakiwa na magavana katika majimbo wanaweza kuwa na udhibiti fulani, ingawa wa Democrat wana majimbo machache zaidi ambapo magavana ni wa Democrat kulingana na wa Republican, lakini kuna mambo chungu nzima ambapo baraza la wakilishi linaweza kusaidia. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo anayo, lakini sijui kama Nigula una zaidi kwa upande huo.
Mimi tu niseme tu kwamba umegusia kila sehemu ambayo chama cha Democrat hapa Marekani kinajitayarisha na kinajipanga kuelekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2020. Katika kwanza kufanya uchunguzi wa kina dhidi ya wale waliondoka katika sehemu mbalimbali za juu za serikali kuu hapa Marekani, kuchunguzwa na hata kufikishwa mahakamani kwa sababu ya matumizi mabaya ya madaraka. Mimi kingine tu niseme tu ni kwamba chama cha Democrat kinajitayarisha ili tuweze kuchukua kiti cha urais katika uchaguzi mkuu unaokuja mwaka 2020.
Na kidogo tu labda kuna swala ambalo hatujaliguzia la sera za kigeni. Katika siku za karibuni umeona mabadiliko, Rais Trump akisema kwamba wanajeshi wa Marekani wataanza kurudi nyumbani, na vile vile kule Afghanistan akisema labda muda umefika wa Marekani kurejea nyumbani na kuachia wale washughulike na shughuli zao. Sasa kuna uwezekano wote wa bunge jipya kuweza kuzuia au kubadilisha sera za kigeni kinyume na labda anavyosema rais?
Mimi tu ngoja nichangie kuhusu swala hilo. Mimi tu ni kama nilivyozungumza katika siku za nyuma zilizopita, ni kwamba uongozi huu uliokuwepo madarakani sidhani kama ulikuwa na watu wazoefu wa mambo ya sera za kigeni. Kwa hiyo mimi tu naona ni kwamba tutaona baadhi ya wajumbe katika kamati mbalimbali hususan ya mambo ya nje watajaribu kuleta mswada ambao unaweza ukaipa au kumshauri rais aliyekuwepo madarakani kusubiri kidogo au kuwa na subira na kumzuia ili asiweze kurudisha wanajeshi wote kutoka katika nchi kwa mfano za huko Mashariki ya Kati.
Na ukiangalia ni kwamba alipoamua kwamba anaondoa wanajeshi kutoka Syria, kulikuwa na hasira zilizotolewa katika bunge, baraza la Senate, na wajumbe wa pande zote mbili. Kwa hivyo hawakuridhika na swala hilo, na nafikiri msimamo huu anafahamu kabisa. Utaona mmoja kati ya washauri wake wa karibu au marafiki zake Lindsey Graham, ambaye alitoka vikali sana. Kwa hivyo ukiangalia swala la masuala ya nje, baraza la wakilishi ambalo linashikiliwa na Democrat, sidhani watakuwa na jukumu lolote la kuweza kuzuia au kubadili sera, lakini wataweza kuzuia athari ambazo zinaweza kuwa mbaya zaidi wakishirikiana na baraza la Senate. Manake mambo ya kuchagua mabalozi, kuchagua masuala ya sera za nje, mara nyingi zinapita katika baraza la Senate. Kwa hivyo ni namna baraza la wakilishi linavyoweza kushirikiana na baraza la Senate kuzuia mambo mengi ambapo Trump anaweza kufanya ambayo yanakuwa hayavutii upande wa pili.
Basi nakushukuru sana mwenzangu Abdishakur Abud, na mshukuru pia na kushukuru sana Profesa Patrick Nigula kutoka kule South Carolina. Kutoka kwa undani, jina langu ni Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana kutoka hapa Washington DC.